Quis est
Cornelius? Cornelius Dominus Romanus est. Julius et Cornelius duo Domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii. Medus servus Julii est. Cornelius:
Quis servus est medus?
Julius:
Medus servus meus est.
Cornelius:
Esne davus servus tuus?
Julius:
Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt medus et davus et cetri multi.
Cornelius: Esne Delia ancilla tua? Julius:
Delia est ancilla mea, et sura quoque ancilla mea est. Ancillae meae sunt Delia, et sura, et ceterae multae. Familia mea magna est.
Cornelius:
Quod servi sunt in familia tua?
Julius:
In familia mea sunt centum servi.
Cornelius:
Quid?
Julius:
Numerus servorum meorum est centum.
Cornelius:
Centum servi? Magnus est numerus servorum tuorum.
Liber tuus Latinus. Ecce duo libri Latini. Liber antiquus et liber novus. Lingua Latina est primus liber tuus Latinus. Titulus libri tui est Lingua Latina. Liber tuus non antiquus, sed novus est. In Lingua Latina sunt multae paginae et multa capitula. Capitulum primum, secundum, tertium, cetera.
Imperium Romanum
est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi est
Familia Romana.
In capitulo secundo sunt sex paginae. In pagina prima capituli secundi multa vocabula nova sunt. Vir, femina, puer, puella, familia, cetera. Numerus vocabulorum Latinorum magnus est.